Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycanda bunun təzahürləri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edilsə, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşılırmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsidir. İslam ve Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim Ülkü Məmmədov və bu dəfə İslamda cəza sistemindən danışacağıq. Qərbdə bir çoxlarının çox sərt saydığı cəza sistemi, əllərin kəsilməsi deyə şallaqlamaq, daşqalaq edilmək, edam cəzalarını müasir insan haqları kontekstindən yanaşanda, ədalət sisteminin müasir tələblərinə nəzərə alanda nə dərəcədə cavab verir? Bu cinayətə yol verəni, qanun pozuntusuna yol verəni islah edilməyinə şərait yaradır ya və ya belə deyək qisasçılığın qarşısını alır? Bu baxımdan bu tədbirlər necədir? Bütün bunları reportyorlarımız, qonaqlarımızın yardımı ilə araşdıracaq. Qonaqlarımız filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli olacaqlar. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
İlk öncə təklif edərdim söhbətə keçməzdən əvvəl bir icmal xarakterli bir reportajımız var. İslamdakı cəza sistemi ilə bağlı, cəzalarla bağlı. İlk öncə qısaca onu dinləyək və sonra artıq müzakirəyə başlayardım.
İslam və demokratiya.
Ötən ilin dekabrında İranda milliyyətcə Azərbaycanlı olan 43 yaşlı Səkinə Məhəmmədi Aştiyani azadlığa buraxılıb. Həmin gün İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Franco Frattini bu hadisəni insan hüquqları baxımından gözəl bir gün kimi adlandırmışdı. Çünki bütün dünya Səkinənin edam olunacağından qorxurdu. Səkinə Aştiyani 2006-cı ildə zinada və həyat yoldaşının qətlində ittiham edilmişdi. O, əvvəlcə günahını etiraf etsə də sonradan etirafın ondan təzyiq altında alındığını bildirmişdi. Onlarla hüquq müdafiə təşkilatı, eləcə də bir çox ölkələr İran hökumətinin bu qərarını tənqid etmişdi. Fransa prezidentinin xanımı Karl Bruni də Səkinəni müdafiə edənlər arasındaydı. Lakin İranda heç də hamının bəxti Səkinə qədər gətirmir. 2009-cu ildə İranda 388 ölüm hökmü icra olunub. Həmin il İraqda 120, Səudiyyə Ərbistanında 69 və Amerika Birləşmiş Ştatlarında 52 nəfər müxtəlif cinayətlərə görə bu dünya ilə vidalaşmalı olublar. 2009-cu ildə Avropada bir dənə də olsun ölüm hökmü icra olunmayıb. Halbuki hazırda Avropanın bəzi ölkələrinin hüquq sistemində bu cəza növü saxlanılır. Amnesty International təşkilatının məlumatına görə, keçmiş Sovet Respublikalarından olan Rusiya və Ukrayna 10 ildən çoxdur ki, ölüm hökmünü icra etmir. Belarus, Qazaxıstan, Özbekistan və Tacikistanda isə son 10 ildə təxminən 130 məhkum edam edilib. Belarus yeganə Avropa ölkəsidir ki, 2006-cı ildən ölüm hökmünü icra edir. 2010-cu ilin martında bu ölkədə 2 məhkum edam olunub. Amnesty International'ın açıqlamasına görə, dünya üzrə ölüm hökmlərinin tətbiqi azalmaqdadır. Çünki 2008-ci ildə dünya üzrə 2400 adamın edam olunduğu bildirilirdi. 2009-cu ildə isə bu rəqəmin artıq 714 olduğu deyilir. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrin ortalarında Avropa ölkələrinin hüquq elmində köklü dəyişiklik baş verib və bu ölkələrdə edam cəzası ləğv olunub. Hazırda bir qrup ölkə var ki, ölüm hökmü orada ləğv olunub və ya faktiki olaraq tətbiq edilmir. Artıq Avstriya, Grenlandiya, İslandiya, İtaliya, Monako, San Marino, Fransa, Almanya, Finlandiya kimsəni törətdiyi ağır cinayətə görə ölümə məhkum etmirlər. Həmçinin Meksika, Braziliya, Venezuela, Dominikan Respublikası, Costa Rica, Uruguay, Ekvadoru da bu siyahıya əlavə etmək olar. Danimarka, Lüksemburg, Norveç, İsveç, İsveçrə, Panamada isə ölüm hökmü demək olar ki, tətbiq edilmir. Belçikada da ölüm hökmü ləğv edilməyib. Amma 1863-cü ildən etibarən bu ölkədə heç kimi edam etməyiblər. Böyük Britaniyada dövlətə xəyanət və düşmən ölkəyə yardım etmək dəniz quldurluğuna görə ölüm hökmü nəzərdə tutulub. Qanuna əsasən bu cəzanı 18 yaşından aşağı olanlara və hamilə qadınlara tətbiq etmək olmaz. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlincə, hazırda 36 ştatda qüvvədə olan federal qanunvericilik ölüm cəzasını saxlayır. New Yorkda bu cəza ləğv olunsa da, New Jersey və Ohio ştatlarında bir müddət əvvəl yenidən bərpa edilib. 2008-ci ildə 36 ştatdan yalnız 9-unda ölüm cəzaları icra olunub. Ölüm hökmünün icra yolları da fərqlidir. Bəzi ölkələrdə həyat yoldaşına xəyanət edəni daşqalaq edirlər. Səudiyyə Ərəbistanında bu cür cinayətə görə hətta baş da kəsirlər. Orta əsrlərdə Avropada ölüm hökmünü müxtəlif yollarla həyata keçiriblər. Cinayətkarın başını kəsib, onu asıb, döyüb, öldürür, müxtəlif işgəncələr tətbiq edirdilər. İndi isə qərb dövlətlərində bu hökm əsasən ölümcül inyeksiya yolu ilə həyata keçirilir.
İslam və demokratiya.
Belə, Fərəh Sabir qızının reportajını dinlədik və burada ilk öncə qonaqlarımıza filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Ad Şahin Həsənliyə bu sualdan üst tutmaq istəyərdim ki, yəni elə reportajdan da göründüyümüz kimi, təcrübədən də bildiyimiz kimi belə cəzalar, xüsusən də ağır cəzalar, edam cəzaları elə İslamdan da əvvəl var idi, elə indi də təkcə İslamla bağlı deyil, qeyri-müsəlman ölkələrində də var. Bəs nəyə görə ictimai fikirdə daha çox belə deyək də, İslamın daha çox şəriətin sərt tərəfləri, cəzalarının sərt olması ilə yadda qalır? İlk öncə belə başlayaq. Niyazi bəy, buyuruz.
Bilirsiniz, insan əslən basan, insanın nə isə etməsi üçün, düzgün olması üçün cəza və həvəsləndirici sistemlər olmalıdır. Bu qaçılmazdır. Hətta azadlıq olan cəmiyyətdə də azadlığın, araşdırıcılar bunu az araşdırıblar. Azadlığın özü insanın psixologiyasına bağlı olanda orada azadlığın, deməli, azadlıqdan pozuculuq nəticələri də ola bilər. Yəni, ən normal adamdır, görsən, azadı olanda, məsələn, iş disiplinası zəifləyə bilər və s. və s. Bu mənada cəza sistemi, baskılayıcı sistem, bu qaçılmazdır. Yəni, biz bunu heyvanlar aləmində də görürük, biz bunu görürük, çox mənəvi adamların öz uşaqlarına bağlı görürük. Bu, deməli, cəza məsələsinin lehinə mənim fikirlərim. Amma o ki, qaldı, birincisi şəriəti, Azərbaycanda çox vaxtda, indi mən istəyərim ki, mənim həmcə övrətim hacı da bu məsələdən bağlı, bizdə çox vaxtda şəriəti Quranla eyniləşdirirlər. Quranın kitabı, müqəddəs kitabı, o demək deyir ki, şəriətdir müqəddəs kitabdır. Şəriət, adamlar çoxu belə hesab edir ki, şəriətdir Quran kimi bir kitabdır. Amma şəriətin müxtəlif yozumları var, müxtəlif məsələlərin bağlı yozumları var və şəriətin üstündə müqəddəslik deməli rəmzləri yalnız o mənada var ki, orada hədislərdən istifadə olunur. Hədislərin də səhifəyə gəlməsi o demək deyir ki, tam müqəddəs olmalıdır. Onunla nəzər alır. Hədisləri pis yozma olurlar. Sonra deməli, orada İslam alimlərinin nüfuzlu alimlərinin yozumları o mənada. Amma bunlar hamısı hər halda Allahın kitabı deyil. Onun üçün də mən təəccüb edirəm, necə ki, mən onu təəccüb edirəm ki, bir çox İslam ölkələrində bilişsizliyən gələn bir şey var ki, şəriət təminən Qurana eyniləşdirilir. Və şəriət də müqəddəs sayılır. Şəriət müqəddəs deyil. Və bu birincisi, buradan çıxan ikinci nəticə, şəriətin cəzalar sistemi. Mən sizə düşünəyim ki, bir dəqiqə mən bura gəlməyə hazırlaşma imkanı olmadı. Vaxtında mən yadıma düşür ki, deməli, Sovet dövründə bir şəriət kitabı var, şəriət və onun sosial mahiyyəti. Əslən, bu biraz ateist alim tərəfindən Kərimov yazılmışdı, amma orada maraqlı faktlar da var. O vaxt biz çox maraqla oxuyduq bu faktları. O kitab biraz məşhur kitab, internet tapma oldu. Orada desəm belə çıxdı ki, şəriətdəki cəzalar o dövrün Avropasına baxanda xeyli zəif idi, xeyli insani idi. Biz İslam dünyasından bağlı öz dinimiz olduğu üçün, öz dünyamız oluşun xoş sözləri eşitməyi və deməyi sevirik, bu mənada deyə bilərik bunu. Amma fakt onun ibarətdir ki, sonraki dövrlərdə bu cəzalarla bağlı o sözlər aktualandırdı. Yəni, indiki zamanda birincisi cəza məsələsi belə şeydir ki, bunu Avropa, deməli, hüquqşünaslığı bunu aydınlaşdırır. Sübut eləmək ciddi məsələdir. O ölkələri ki, şəriətə sılanırlar, onlarda məhkəmə sistemi, vəkillər sistemi Avropadakı səviyyədə deyil ki, orada günahkarın tapılması asan da olsun. Asan yox, belə deyək, günahkarın tapılması böyük qarantiyalı olsun. Hətta yüksək səviyyəli, deməli, jurisprudensiyası olan Amerikada və s. biz bilirik ki, faktlar zahirən belə görünür ki, bu adam günahkardır, 50 ilə sonra onu deməli, genetik analizin əsasında 50 ilə sonra tapırlar ki, bu günahkar döyülür, istəyirlər, buraxırlar və yəqin ödəyirlər də ona vurulan zərəri və s. Bu mənada cəza məsələsinin şəriətdə olan variantına mən birinci ona görə qarşıyam ki, o şəriət deməli hökmranlıq eləyən qanunvericilikdəki hüquq sistemindəki ölkələrdə məhkəmə sistemi qərbdəki kimi ədalətli deyil. Deməli, cəzalar yanlış verilə bilər. İkincisi də ki, bir dənə mənfi bir şey ondan ibarətdir ki, belə hesab edirlər ki, oğrunun qolunu kəsəndən sonra bu qolunu kəsmək qorxusu oğruğu dayandıracaq. Amma əslində baxsan, maşına minmək də, atanı sürmək də, el qolu kəsirmək kimi təhlükəlidir. Amma insanlar o təhlükəni nəzərə alaraq və ya nəzərə almayaraq maşın alırlar, maşın sürürlər. Atalar, danalar, uşaqları maşın alırlar. İndi o mənada o adam ki, dolanmağa başqa yolu yoxdur, yalnız uğra elə bilər. Onun inanmıram ki, qolun kəsilməsi yetərincə ciddi bir cəza olacaq. Onun üçün də cəzalara çox da ümid eləmək lazım deyil. Yəni, repressiv cəmiyyət qurmaq mənim fikrimə görə, biraz ola bilə mübahisəli olsun, mənim fikrimə görə deməli, heç də düzgün prinsip deyil.
Təşəkkür edəm, bu filosof Niyazi Mehdinin fikirləridir və indi ilahiyyatçı adı Şahin Həsənliyə üstütmək istəyirdi. Şahin bəy, siz nə deyəriniz bunlarla bağlı?
Ümumiyyətlə, İslamın mahiyyəti haqda təsəvvür doğru olarsa, İslam dini insanları mənəvi təkamülə çatdırmaq üçün, ümumiyyətlə dinlərin mahiyyəti insanları hidayət etmək üçün, Allaha yaxınlaşdırmaq üçün dinlər Allah tərəfindən endirilir və dinlər ilk olaraq Quran-ı Kərimin buyurduğu kimi insanları nəsihət yolu ilə gözəl nəsihət və məntiqlə, hikmətlə haqqa doğru dəvət elə. Yəni, dinlərin dəvətinin əsasını məntiqi dəlil, əqli sübutlar təşkil edir və insanları ağıl və nəsihət yolu ilə doğru yola yönəltmə. Bu, dinin əsas istiqamətidir. Amma mən Niyazi müəllimlə bu məsələdə də razıyam ki, istənilən cəmiyyətdə hansısa bir cəza sistemi mövcud olmalıdır. Bunu qəbul eləməyən insan yoxdur. Yəni, Həzrət Əlinin də buyurduğu kimi, nəsihət islah etmədiyi insanı, o insan ki, onu nəsihətlə islah etmək olmaz, onu sərt cəzalar islah edə bilər. Yəni, bir sıra insanlar hər hansı bir, hətta inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdə də, qeyri cəmiyyətlərdə də bir sıra insanlar var ki, onlar cinayətlərə üst tuturlar. Yəni, cinayət istənilən cəmiyyətdə bu və ya digər dərəcədə var. Burada sual bundadır ki, bu cinayətin qarşısı alınmalıdır, bu bir mənalıdır və cəzalar tətbiq olunmalıdır. Sadəcə olaraq cəzaların növü barədə məsələ mübahisə predmetidir və burada da tamamilə doğru olaraq qeyd elədiniz ki, ümumiyyətlə sərt cəza növləri təkcə İslamla əlaqəli deyil, amma təəccüblüdür ki, hər zaman məhz İslam dininin adı hallanır bu məsələlərdə. Sanki İslam sırf cəzaya, sərt cəzalara əsaslanan bir dindir. Təbii ki, İslam dinində cəzalar sistemi var və o dövrün cəmiyyəti üçün də mütərəqqi bir qanunvericilik İslam dini gətirdi. O zaman o yarım vəhşi vəziyyətdə yaşayan cəmiyyətdə hər hansı bir hüquqi sistem qurmaq çətin iş idi və Peyğəmbər bu işi öz zamanında gördü. Və mən bu məsələ ilə də razıyam ki, Quran-ı Kərim və hədislər əsasında şəriət meydana gəlir. Şəriət Quran və hədislərin toplusudur. Və bu baxımdan da şəriət hökmlərində fərqli yanaşmalar mövcuddur. İstər məzhəblər arasında, hətta eyni məzhəbdə olan alimlər arasında müxtəlif fərqli yanaşmalar var və bu cəzanın tədbiqi barədə ümumiyyətlə mübahisəli məsələlər var. Hansı cəzalar tədbiq olunmalı və yaxud zaman keçdikcə bu cəza növləri dəyişdirilə bilərmi, bilməzmi? Tutaq ki, məsələn, daşqalaq hökmü barədə İslam alimləri arasında ciddi fikir ixtilafı var ki, ümumiyyətlə, daşqalaq İslamda olmayıb əvvəldən. Yəni, belə bir cəza növü tədbiq olunmayıb. Hətta müasir alimlər bir çoxu daşqalaq cəza növünü məqbul hesab eləmirlər və İslamdan kənar bir şey olduğunu iddia edirlər. O ilə razılaşmayan insanlar da var. Amma ümumiyyətlə, ölüm hökmünün olub-olmaması bugünə qədər mübahisə mövzusu. Yəni, hətta inkişaf eləmiş dövlətlərdə də qeyd olunduğu kimi bu cəza növü qüvvədə saxlanılır. Yəni, İslam insanların ölüm hökmünə məhkum olmasının tərəfdarıdır demək düzgün deyil, amma İslam bu cəza növünü qəbul edir desək düzgün olar. Yəni, bəzi insan, yəni cəmiyyəti bir insana bənzətmiş olsaq, bəzən hər hansı bir profilaktik tədbirlərlə insan xəstəliklərin qarşısını ala bilir. Amma bəzi halda hansısa bir üzv kəsilib atılmazsa əgər, o bütövlükdə orqanizmin ölümünə gətirib çıxara bilər, aradan getməsinə gətirib çıxara bilər. Məhz bu səbəbdən də cərrahi əməliyyatı keçirilir və o üzv kəsilib atılır ki, ümumiyyətlə, orqanizm, insan sağ qalsın. Cəmiyyətdə buna bənzətsək, bəzi insanlar hər hansı bir nəsihətlə, digər vasitələrlə islah olunmursa, o zaman ölüm hökmünün tədbiqini İslam məqbul hesab eləyir. Amma bu, o demək deyil ki, İslam bunu arzu olunan bir şey kimi ya müsbət bir şey kimi təqdim eləyir. Ümumiyyətlə, İslamda insanın hidayət yolu yolu ağıl və məntiqdən keçir, əqli və məntiqi dəlillərə əsaslanıb peyğəmbər dəvət eləyir insanları, nəsihətlə, xoş rəftarla, əxlaqla insanları həqiqətə dəvət eləyir, amma eyni zamanda cəmiyyətdə baş verən cinayətlərə qarşı da müəyyən cəzalar tətbiq olunur.
Təşəkkür edirəm, bu Had Şahin Həsəninin fikirləri idi. Burada belə bir sual konkret olaraq, məsələn, edam cəzası ilə bağlı belə bir sual vermək istəyirdim ki, məsələn, İslamı bir daha doğrusu belə deyək, təşəriyyəti həm də qisasçılığı belə deyək, yaymağa görə də biraz ittiham edirlər ki, məsələn, adi bəsit belə deyək, gözə göz, dişə diş prinsipinə, məsələn, hətta edam cəzası verilə bilər, məsələn, qəsdən adam öldürmə halında edam cəzası verilir qisas olaraq və ya kimsə kimisə gözünü çıxardıbsa, bu adətən İranda belə hallarla tez-tez rastlaşırıq ki, ya belə turşu ilə onun gözünü çıxardılar qarşı tərəfin onun ailəsinin razılığı ilə və ya belə deyək, edam cəzasının tətbiq olunma şərtlərindən biri kimi şəriətdə həm də fəsadlar göstərir ki, fəsad filat, yəni belə deyək, bu müəyyən hallarda və bu halların konkret olaraq siyasi yoxdur və bu müxtəlif belə deyək də hakimlərin əlində, əgər hakim demək mümkünsə, bu cəzanı tətbiq edənlərin əlində sui-istifadəyə də imkan yarada bilər. Bu edam cəzası ilə bağlı, konkret olaraq bu qisasçılıqla bağlı Hacı Şahin Həsənli, siz nələr deyərdiniz? Məsələn, indi qərbdə mövcud olan fikir budur ki, İslam hər halda geri dönüşümü olmayan bu cəzaları tətbiqini alqışlayır.
Yəni, burada əvvəla bu bəzi ölkələrdə bu qanunvericilikdən, cəzalardan sui-istifadə halları bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, ölkənin inkişaf səviyyəsinə bağlı olan məsələdir. Hətta dünyavi qanunlar tətbiq edilən, cəza növləri tətbiq edilən bir sıra ölkələrdə də bu sui-istifadə halları var, bugün də mövcuddur. Yəni, bunun sırf İslamla əlaqələndirilməsini mən məqsədə uyğun düzgün hesab eləmirəm. Eyni zamanda da burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Son dövrlərdə bu tendensiya, bu fikir İslam alimləri arasında geniş yayılmaqdadır ki, ümumiyyətlə İslamın bir sıra hökmləri dəyişilməzdir. Yəni bu bir mənalıdır. Yəni İslam ümumiyyətlə insanlıq üçün bir xətt müəyyən eləyir. Bu əsasən əxlaqi dəyərlərə əhatə edən bir istiqamətdir. Yəni yaxşının yaxşı, pisin pis olması mütləqdirmi, nisbidirmi? Bu İslam fəlsəfəsində də, dünyada da bəhs olunan məsələlərdən biridir. Yəni pis əməl zati baxımdan, yəni mahiyyət etibarilə pisdir, yaxşı isə yaxşıdır, mütləq həqiqətin varlığına inan bu İslamın əsasını təşkil edir. Bu, yəni tamam fərqli bir mövzudur, amma burada bir məsələ var ki, cəza növləri necə? Zaman keçdikcə ümumiyyətlə təkmilləşə bilərmi? Ya yenidən baxış mümkündürmü? Mən hal-hazırda görürəm ki, din alimləri arasında ümumiyyətlə bu fikirdə olanlar da var ki, ümumiyyətlə İslamın cəza sistemi toxunulmaz deyil. Yəni zaman keçdikcə islahatlara məruz qala bilər və bu sistemin özündə də dəyişikliklər yarana bilər. Yəni peyğəmbərin halalı qiyamətə qədər halal, haramı isə haramdır deyən hədisi bəziləri əsas gətirib İslamın ümumiyyətlə bütövlükdə toxunulmaz olduğunu iddia edirlər, amma bir sıra alimlər daha çox, yəni başqa fikirə üstünlük verirlər ki, halal halaldır və haram haramdır qiyamətə qədər, yəni dünyanın sonuna qədər, bu dəyərlərin özünə aiddir. Yəni tutaq ki, qiyamətə qədər ədalət müsbət bir dəyərdir, zülm isə pis bir şeydir. Bunu əhatə eləyir. Yəni oğurluq pis bir əməldirsə, doğruluq yaxşı bir şeydir. Yəni bunu əhatə eləyir. Amma cəzaların özünə baxdıqda alimlər deyir ki, bu cəzalara yenidən baxmaq olar və zaman keçdikcə bu cəza sistemində müəyyən bir təkmilləşmə aparıla bilər. Yəni İslam əgər tutaq ki, ölüm hökmü verirsə, İslam şəriəti kiminsə barəsində hökmən deyil ki, məsələn bu asılmaqla həyata keçirilsin. Hansı müasir üsullarla da bunu həyata keçirmək olar. Yəni bu barədə artıq İslam alimləri arasında da fərqli fikirdə olanlar var, amma ki mahiyyət etibarilə, yəni bu cəzaların İslamda mövcudluğunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Eyni zamanda da yəni bu cəzaların tətbiq olunub olunmaması məsələsi də olduqca mübahisəlidir və müasir dünyada da bugün də hələ bu barədə geniş müzakirələr və mübahisələr aparılır.
Ha, təşəkkür edirəm. Hacı Şahin Həsən, nə fikirlərini dinlədiniz? Niyazi müəllim, belə deyək, sizdən bunu soruşmaq istəyirdim. Məsələn, İslamda şəriətə görə ölüm hökmü verilən cəzaların, cinayətlərin siyasında, məsələn, qəsdən adam öldürmə gedir, sonra dövlətə qarşı fəsad, buna görə də məsələn şəriətin tətbiq olunduğu ölkələrdə edam cəzası verilə bilər. Sonra belə deyək, dinindən dönmək və küfr etməyə görə də məsələn edam cəzaları nəzərdə tutulur. Dini təhqir eləməyə, küfr deməyə, terrorçuluq, belə quldurluq, zorlama, zina və belə deyək, homoseksuallığa görə də edam cəzaları nəzərdə tutulur. Sizə belə deyək də, bu məsələn, biz cəzaların islah olunmasından, cəzaların bəlkə də dəyişməsindən danışıq, amma nəyə görə cəzalandırmaq sistemindədir? Məsələn, İslamda sizcə müasir dünya ilə uyuşmazlıqlar varmı?
Sözsüz var. Əslinə baxsan, mən istəyərdim ki, elə hazırın da yanında bunu deyim. Bizim din adamlarının çoxu belə hesab edirlər ki, onların başında olan Allah təsəvvürü elə Allahın özüdür. Bu şərik qoşmaq da Allah, əslinə baxsan. Onların başında olan İslam, İslamın özüdür. Hətta ən ağıllı dem ilahiyyatçı da belə hesab edir ki, onun başında olan İslam, elə İslamın özüdür. Mən belə zəmin bura böyük səhv var. Necə ki, Allahın şəklinin olması Allahın özü demək deyil. Eləcə də Quranın, onun başında olan Quran məzmunu onun özü deyil. Bax, bunu nəzərə alaraq, məsələyə yanaşmaq lazımdır. Çünki bir çox adamlar belə hesab edirlər ki, onun başında olan İslam əsasında, misal üçün Ayətullah Xomeyninin və s. başında olan İslam əsasında cəmiyyəti düzəltmək, ədalətli cəmiyyət yaratmaqdır. Məncə, bu yanlış fikirdir.
Yəni, ümumiyyətlə, siz sadaladığı sənin o günahlar, ki, dini terminoloji ilə terminlə desə günahlar və o günahlara görə tədbiq edilən cəzalar tamamilə düzdür. Yəni, zina adlanan əməl tutaq ki, oğurluq və s. bu əməllər. Ümumiyyətlə, bunlar İslamda, Qurani kərimdə alimlərin yekdil fikrinə əsasən ciddi əzab vədəsi verilən, axirət əzabı vədəsi verilən günahlar böyük günahlar hesab olunur və bu barədə də müəyyən fikir ayrılıqları var təbii ki. Yəni bir sıra, yəni istənilən sahədə alimlər arasında fikir ayrılıqları var. Bu, İslamda da ilahiyyatçılar arasında da Niyazi müəllim dediyi kimi fərqli yanaşmalar var bu məsələlərə. Yəni böyük günahlar hansılardır, hansı daha böyükdür, hansı daha kiçikdir? Yəni bunlar kifayət qədər fərqli yanaşmalar var və müzakirə oluna bilər ki, hansı əməl daha böyük bir günah hesab olunur. Amma siz sadaladığınız təxminən o günahlara görə, bəli, ölüm cəzası İslamda tədbiq edilir. Yəni, ailənin dağıdılmasına səbəb olan təbii ki, evli, məhz burada qeyd olunur ki, evli insanların qeyri-qanuni cinsi münasibətdə olmasına görə tutaq ki, bu ailəni dağıtdığına görə və yaxud dövlətə qarşı hansısa bir cinayətlərin olmasına, cinayətlərə tədbiq edilən ölüm cəzası var. Yəni, amma bu məsələlər haqda yenidən müzakirə aparmaq olar. Günahların hansı daha ağır günahdır, hansı daha yüngüldür, bu barədə müzakirələr aparılıb və bugün də var və müxtəlif təsnifatlarla biz qarşılaşırıq. Bəziləri tutaq ki, böyük günahların sayını 100-ə qədər qaldırır, bəzi alimlər 7 günah hesab edir. Yəni bu barədə də fərqli fikirlər var. Amma ümumiyyətlə bir daha bunu demək istəyirəm ki, yaxşının yaxşı və pisin pis olması bu İslam baxımından ağlın gəldiyi nəticədir və ağıl həqiqəti tapmaq gücündədir. İnsanın ağlı həqiqəti olduğu kimi dərk edə bilər. Tam şəkildə də olmasa yaxşının yaxşı və pisin pis olduğunu anlaya bilər və bu yaxşı və pis anlayışları dini dəyərlər baxımından toxunulmazdır. Yəni nə zamansa belə bir zaman gələ bilməz ki, pis yaxşı olsun, yaxşı isə pis. Təbii ki, insanların yanaşmasında ola bilər. Amma yaxşı yaxşılığında pis də pisliyində qalır. Yəni bu müzakirə mövzusu ola bilməz. Sadəcə cəza növü tətbiq edilərkən bu bəhs oluna bilər ki, hansı günaha, hansı cinayətə, hansı cəza o tətbiq edilsin və yaxud zaman keçdikcə edilməsin və sonda bir sözlə deyim, İslam baxımından ümumiyyətlə Qurani Kərim nazil olduğundan daha çox ümumiyyətlə bütün məzhəblər də bu tərs təfəkkür var, bu gözlənti var. Ümumiyyətlə ki, dünya ədalətə doğru addımlamaqdadır və dünyanın bir qızıl dövrü gələcək və bu bütün məzhəblərdə var və ilahi kitab olan Qurani Kərim, ilahi şəxsiyyət olan imam tərəfindən icra olunmalıdır ki, burada nöqsan olmasın. Bayaq dediyimiz həmin o fikir ayrılıqları o zaman meydana gələr ki, insanlar hərəsi öz baxımı ilə dini məsələlərə yanaşır. Və bəzi alimlər bugün deyir ki, ola bilər ki, tutaq ki, həmin o dövrdəki bu qanunlar Allahın göndərdiyi imam tərəfindən tutaq ki, icra olunacaq və bu imam bu cəza sistemini kökündən dəyişmək səlahiyyətinə malikdir. Ona görə bu gün hətta İranda mən görmüşəm bəzi ruhanilər belə bir təklif irəli sürür ki, ümumiyyətlə İslamın cəza sisteminin tətbiqini dayandıraq biz ölkədə. Yəni dünyavi cəza növlərindən istifadə eləyək, təcrübədən keçmiş metodlardan istifadə eləyək və belə bu dövrdə yalnız İslamın əxlaqi dəyərlərin təbliğinə əhəmiyyət verək, üstünlük verək.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatdı. Bugün İslamdakı cəza sistemindən danışırdıq. Qonaqlarımız Filosof Niyazi Mehdi və İlahiyyatçı Şahin Həsənli idi. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında görüşürüz.
İslam və Demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.